وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade para confirmar os livros que havia antes dele e para prevalecer sobre eles. Então julga entre eles conforme o que Alá fez descer, e não sigas tuas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Para cada um de vós fizemos uma legislação e um plano. E se Alá quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade, mas não o fez, para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Então emulai-vos pelas boas ações. A Alá será o retorno de todos vós, e ele vos informará daquilo de que discrepáveis.